večer, milí bratři a sestry. Jsem rád, že vás mohu vidět aspoň nějaké době. My máme pokračovat v tématu přemýšlení o církvi. To dnešní téma se bude věnovat místnímu sboru a konkrétně chci hovořit o našem sboru. Nemám důvod hovořit o jiných sborech, aby hovořit o našem sboru a o možná jeho existenci, vystupování zde, tady v té pozemské rovině, do které jsme postaveni. Nicméně ještě než začnu o tom hovořit, tak vám položím jednu otázku. Jak starý je ten náš sbor? Kolik má let, nebo jak dlouho existuje náš sbor? Tak děkuji, slyšel jsem jednohlasně 90 let. Dojdeme k tomu dál, pamatujte si to číslo, zatím o tom hovořit nebudu. Protože ty věci, o kterých budeme hovořit, možná mohou být trochu složitější, tak jsem si dovolil udělat i krátkou prezentaci, abyste to mohli vnímat nejen tím mým ještě dolečujícím se nakřaplým hlasem, ale abyste to mohli i vnímat očima, je to možná užitečnější a samozřejmě ta prezentace pak může být k dispozici. Pojďme na ten první obrázek. Ještě než začnu povídat o tom, o čem jsem přemýšlel poslední měsíce, je to téma, jsme si dali už někdy víceméně na podzim, se to krystalizovalo, že bychom mohli už někdy církvi hovořit, takže jsem o tom tématu místní sbor a jeho pozemská existence přemýšlel několik měsíců, takže se pokusím ta přemýšlení vtělit do těch pár minut, snad se to podaří. Nicméně je určitě dobré začít biblickými citáty, podívat se na některá místa z Božího slova, která nebudu nějak detailně rozebírat, ale spíš budou takovým jakoby myšlenkovým východiskem, jo? Takovým možná navozením té atmosféry, té situace, o které chceme hovořit. Máme zde verš z Janova evangelia z 15. kapitoly, 16. verš, kde Pán Ježíš říká: Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás a postavil jsem vás, abyste šli a přinesli ovoce a vaše ovoce, aby zůstalo. Tak to ještě pokračuje a víceméně v 19. verši opět Pán Ježíš říká, že nás vyvolil. Když pak postoupíme do 17. kapitoly, tak se tam dočítáme v 15. verši, že Pán Ježíš říká, přestože nás vyvolil, abychom byli jeho, jakoby k sobě si nás přitrhl, povolal, tak hned říká, když se modlí k Bohu Otci, neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého. Čili Pán Ježíš nás vyvolil, ale nechává nás na světě. Dokonce říká Otce, že neprosí za to, aby nás vzal z tohoto světa, ale abychom tady zůstali, my tu máme zůstat a nést to ovoce. Ten třetí verš z Matoušova evangelia, to je to, co bratr Pavel připomněl, to je to veliké poslání, to je zase ten úkol, který máme. Je to možná odpověď na to, proč nás tady Pán Ježíš nechal, když nás vyvolil, proč nás teda už nevzal k sobě, kde bychom byli u něho, měli se určitě dobře, tak tam máme úkol. Bratr to četl, máme jít do světa a přinášet evangelium. Kdybychom četli verš z 2. Korinským, 5. kapitoly, tak tam je řečeno, že jsme Kristovi vyslanci nebo velvyslanci, že jakoby na Kristově místě hovoříme ke světu a vyzýváme ke smíření s Bohem, kteréž to je v Pánu Ježíši Kristu. Ve Filipenským 3. kapitola 20. verš je taky hezký verš, který nám umožňuje možná takové zahledění trošku nahoru. Je tam napsáno: Naše občanství je ovšem v nebesích, odkud také očekáváme spasitele, Pána Ježíše Krista. Takže si čteme, že máme nebeské občanství. Říká to Bible, je to pravda, Boží slovo je pravdivé. Zároveň všichni víme, že máme i ta pozemská občanství. Že máme občanství České republiky, Evropské unie, Jihomoravského kraje, statutárního města Brna a nevím ještě, která možná další. Takže i nebeské občanství a máme nějaká pozemská občanství. Ještě z Petra můžeme se rychle podívat na to místo. 1. Petrova, 2. kapitola. Petrova, druhá kapitola, tam mám 5 veršů. A to přečtu. Milovaní, vyzývám vás jako cizince a přistěhovalce. Zdržujte se tělesných žádostí, jež bojují proti duši. Veďte mezi pohany poctivý život, aby místo toho, že vás pomlouvají jako zločince, viděli vaše dobré skutky a díky nim vzdali chválu Bohu v den navštívení. Poddejte se tedy kvůli Pánu, každému lidskému zřízení, ať už králi, jakožto svrchovanému vládci, nebo místodržícím, jakožto těm, které on posílá, aby trestali ty, kdo jednají zle, a chválili ty, kdo jednají dobře. Neboť toto je Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jednejte jako svobodní, ne však jako ti, kdo mají svobodu za pláštík špatnosti, ale jako Boží služebníci. Všechny ctěte, bratry milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. Takže zase je to nějaká výzva, jak tady ten pozemský život máme prožívat, kdy máme být svědectvím těm lidem, aby rozuměli možná i tomu našemu životu. My si máme počínat tady moudře, rozumně, aby ti lidé pochopili, jaké my tu máme poslání a kam je chceme vést. A poslední, možná se zdá, že s tím nesouvisí, ale posléze možná zjistíme, že ano, to je verš s Filipenským, je to takový povzdech možná apoštola Pavla, kde je tam psáno, že někteří kážou Krista z nějakých, řekněme, zištných důvodů nebo z nějakých nečistých důvodů a Pavel, víte, asi není nadšen tou situací, tak říká, ale hlavně, že se káže Kristus, jako to je to klíčové, možná to hlavně, že se kteří dělají s nějakým špatným motivem, ale nevěřící může slyšet o Kristu a to je to klíčové, o co jde. A já pak zmíním, proč ten verš považuji, nebo možná i teď to naznačím za důležitý. Myslím si, že je dobré, aby i toto si křesťani uvědomili, jakoby, když se řeší nějaká otázka, která nevždy je jednoduchá a jednoznačná, což otázka existence církve pozemské, její vystupování, není jednoduchá otázka, jsou na to mnohdy rozdílné názory, tak abychom neupadli do nějakých jenom svých tady diskuzí o teologických pravdách, kdo má větší, lepší, abychom nezapomněli, že je důležité, aby se kázal Kristus, aby lidé slyšeli evangelium. Jo? Tak to chci předsadit, jo, před naše nějaké pohledy, jestli my jsme ti správnější, nebo tam ti vedle jsou trošku správnější křesťani, tak si myslím, že je důležitější toto. Tak můžeme dál. To je jenom takové, možná opáčko bych to nazval. My jsme hodně hovořili o tom, co to je církev. A tím, že dneska máme úkol hovořit o tom, jak ta církev vystupuje tady v pozemské rovině, kdy to slovo církev je chápáno nějak jinak, než jak je chápáno písateli Božího slova, tak bych chtěl, abychom si toto uvědomili. A dneska, když budu hovořit o církvi, o té církvi, která je v Biblii popsána, o tom novozákonním pojetí církve, tak budu používat to slovo, které je ve svatých písmech, a to je to slovo eklézia. Asi eklézia by se to mělo spíše číst možná, ale mně se to líbí slovo, já jsem tak zvyklý, takže mi prominete jistě. Takže když budu hovořit o církvi Pána Ježíše Krista, tak budu hovořit o eklézii. Abych to odlišil od toho, čemu se někdy na zemi říká církev. Jo? Abychom to nemotali, ono se to někdy motá, pak to dělá zle, k tomu dojdeme. Že v Novém zákoně se hovoří o eklézii a tím se myslí církev Pána Ježíše Krista. To jedno jeho tělo, do kterého patří všichni, kteří v Pána Ježíše Krista jako spasitele uvěřili. V minulosti, kteří věří teď a kteří ještě uvěří v době milosti, jakkoliv bude dlouhá, tak tento celý celek, toto uskupení, které je jedním duchem vypůsobeno, tak to je ta eklézia, to je to tělo Kristovo, jehož Pán Ježíš Kristus je tou jedinou svrchovanou hlavou. Není to žádná lidská organizace, je to produkt Boží milosti a Boží moudrosti. Toto je církev, toto je eklézia. A ta Boží církev, ona se pak jak projevuje, řekl bych, v konkrétním místě a v konkrétním čase prostřednictvím, můžeme když tak na další obrázek, ta Boží církev se pak projevuje v konkrétním místě a čase právě formou jednotlivých místních sborů. Myslím si, že ty místní sbory, to je takový zlomek vlastně té Boží církve, té celé eklézie. A i to slovo eklézia v tom Novém zákoně je používáno i pro ty místní sbory. Takže někdy dokonce ani, možná není úplně tak jednoduché to rozlišit. Prostě Bible říká eklezia a my často už tam říkáme, tak to je ta celá, to je jenom ta místní a ono to tam tak jednoduše možná taky není, jo, ale asi pro naše nějaké uchopení toho si myslím, že je to užitečný pohled a určitě z písma vidíme, že Pán Bůh si přeje, aby se ti, kteří patří do té církve Pána Ježíše Krista, scházeli, aby reálně ta církev tady se projevovala, abychom nehovořili o nějaké neviditelné církvi, ale aby byla i viditelná a ty místní sbory právě mají být vidět, takže ty místní sbory jsou tou eklézií, které se projevují v konkrétním místě a v konkrétním čase. Tak možná můžeme přeskočit tady to, asi ještě ty další čtyři slajdy můžeme přeskočit, protože jsem si myslím, že to vysvětlil, že máme tedy eklézii, církev Kristovu, Pán Ježíš Kristus je hlavou. A ti, kteří uvěřili, do tohoto těla patří. A ti, kteří uvěřili, pak se schází v nějakých konkrétních místních, časových, kulturních podmínkách a projevují se jako sbor. Takže i my tady na Šámalové jsme tou eklézií. Ti, kteří patří Kristovi, tak tvoří tu eklézii. A věřím, že my ji tvoříme, byť samozřejmě do té místní eklézie mohou přicházet a mají přicházet i hosté, lidé, kteří ještě Pána Ježíše Krista neznají a tady ho mají poznat, tady o něm mají slyšet a má je to vést k pokání. To je úkol církve, vlastně vyzývat k pokání, nejenže jdem třeba hlásat ven, ale i na shromážděních má proto být prostor. Si čteme v Korinským, že tam jsme viděli, nebo je tam popisováno, že tam byli ti, za slovo nezasvěcení, nebo ti prostě neobrácení, kteří mají slyšet o Pánu Ježíši Kristu v církvi. Tak pojďme až na slide číslo 10. Teď dojdu k tomu, že ta církev, ta eklézia, nějak na zemi existuje, nějak vystupuje. A prostě projevuje se i v těch konkrétních podmínkách, v těch okolnostech, v těch různých historických dobách. Dalo by se říct, že ta Kristova církev, ta eklézia, že je taková putující církev. Ona putuje těmi věky, putuje i těmi místy a projevuje se na jednotlivých místech, v jednotlivých časech, v jednotlivých státech, v jednotlivých kulturních podmínkách. Situaci České republiky, a hovořím o České republice, nevím, jak je to jinde, máme tu, myslím, hosta z Belgického království, tak třeba by nám mohl pak říct, jak je to v jejich království. Tady je možnost, nebo existuje takzvaný církevní zákon, který také pojem církev používá a nějakým způsobem definuje, co ten zákon, nebo to právo, budu používat slovo císař, tak myslím ten stát a jeho právo, tak co ten císař rozumí církvi. A jinými slovy, ten zákon nabízí, a já pak ukážu i pár paragrafů, myslím si, že to je užitečné, v této souvislosti nabízí, aby ta eklézia, ta boží, která existuje díky Pánu Ježíši Kristu a nepotřebuje, co si o tom myslí stát, tak aby i ta eklézia se tady na zemi mohla v té pozemské občanské společnosti nějak projevovat. Aby nějak mohla vystupovat, ne proto, že by to potřeba pro svou existenci jako církev. Jo? My můžeme tady být zavřeni jako církev, nebo se scházíme v katakombách, když bude zlá doba a budeme církev. Ale zároveň ta církev je poslána do toho světa, aby tam nějak vystupovala, aby lidem přinášela nějakou zvěst, aby vystupovala rozumně v těch podmínkách, aby jo, lidé jako ji chápali. A k tomu si myslím, že potřebuje v tom místě, kde žije, i v tom právním systému umět nějak vystupovat na venek. A o tom si myslím, že je ten církevní zákon. Tak můžeme na další slide, který, to jsem vypsal, je to, jak císař definuje, co považuje za církev. A myslím, že to je celkem užitečné se na to podívat. Jednak teda ten císař sám připouští, že to definuje pro účely tohoto zákona, pro účely pozemské správy. Vůbec se netroufá říkat, jak je to v Biblii, do toho nezasahuje, takže není nutné to o tom míchat dohromady. A říká církvi, a vedle slova církev má ještě pojem náboženská společnost, to má jako synonyma, ale tak budeme hovořit o církvi. Církví a náboženskou společností se rozumí dobrovolné společenství osob s vlastní strukturou, orgány, vnitřními předpisy, náboženskými obřady a projevy víry, založené za účelem vyznávání určité náboženské víry, ať veřejně nebo soukromně, a zejména s tím spojeného shromažďování, bohoslužby, vyučování a duchovní služby. Tolik obecná definice, co stát považuje za církev. A pojďme ještě dál, kde je řečeno, jak ta církev vzniká, a to je taky důležité, jak stát vnímá, že v té pozemské rovině vzniká církev, či ne eklézia, ale církev pozemská, a říká, církev vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o věcech spojených s vyznáním víry, o organizaci náboženského společenství a utváření k tomu určených institucí. A co chci potrhnout, je to slovo vzniká dobrovolným sdružováním fyzických osob a svébytně rozhoduje o svých věcech. Takže ten císař neříká, ta církev vzniká, až já si to usmyslím, až já ji povolím, až já ji zaregistruji. Ta vzniká tím zhromažďováním těch osob, které něčemu věří. Takže když bych to teďka trochu porovnal s tou, jak my rozumíme, co je eklézia, co je ten místní sbor, jako bije se to. Samozřejmě, že tam není, a ten císař nebude nikdy mluvit o Duchu svatém, že Duch svatý nás spojuje, povolá v jedno tělo. To je univerzální definice, pod kterou hold spadnou i židovské obce a unie muslimů a jo, teď různá východní náboženství. To prostě v té dnešní společnosti tak je, v té jo, demokratické otevřené společnosti, ale je tam něco, co by, s čím bychom jakoby nemohli souhlasit, když se na to dívám s tímto nadhledem. Jo, a znovu říkám, ten císař tu církev definuje jako by tu pozemskou nějakou osobu, která tady vystupuje, ne, prostě nezasahuje nám do toho, co chápeme tou eklézií. Takže já si myslím, že tam prostě není jako rozpor, jo, když si prostě uvědomíme, o čem vždycky hovoříme. Byť možná se nám zdá nešťastný, že hold ten stát a jeho právo používá pojem zdá nešťastný církev, kterým běrem, že to je náš pojem, že nám ho vzali z Bible, tak by to měli používat po našem. Jo. Tak pak někdy vznikají ty hysterie kolem toho, ale myslím si, že když si to přebereme, o čem kdo kdy hovoří, tak se dá tomu trošku porozumět a najít řešení. Takže posuneme se. To už je takové shrnutí toho předchozího, čili i ten stát říká, že ta církev i v té pozemské rovině existuje bez jeho registrace. Prostě ten stát to připouští, že tady něco takového vzniká, čemu on je schopen říkat církev. A potom, to je ta poslední odrážka tam, ten stát říká, že pokud tato církev, to dobrovolné shromáždění osob za účelem vyznávání určité víry, pokud chce v té občanské společnosti nějak víc vystupovat, nabývat třeba majetek, vlastnit budovu, chce jednat z úřady, tak se může ta církev stát právnickou osobou. A to je ta otázka té registrace. Že se ta církev může nechat zaregistrovat jako právnická osoba. Čili nemusí, ta církev se může scházet jako církev bez právní formy, čili bych to převedl na náš sbor, co by to znamenalo, tak se budeme scházet podle církevního zákona, nebudeme mít žádnou právní formu, to znamená, že majetek bude společný, takže barák bude patřit všem, sbírky se budeme muset všichni, vlastně to bude společný majetek, závazky budou společné. Jo, dovedete si to představit, že by to reálně fungovalo v takovém velkém uskupení, jako je náš sbor? Jo, my jsme tady dva spoluvlastníci, že na toho objektu a soudíme se, ale nás bylo z toho spoluvlastníku. Jo. Takže ta právnická osoba si myslím, že skutečně její účelem je, aby možná usnadnila té církvi ten život pozemský tady, aby mohla vystupovat v těch občanských vztazích. Rozhodně to není podmínka pro církev, třeba někdo to nepotřebuje v některých společenstvích, pokud někde malé společenství věřících, kteří se schází u někoho doma, tak to není potřeba řešit, jako není potřeba stát právnickou osobou, jo? To není nutný, ale jak v našem uskupení, jak jsme, a samozřejmě je to dáno i nějakým historickým vývojem, si myslím, že je to praktické. A to, že existuje ta právnická osoba, tak má nám pomáhat, abychom jim mohli jako eklézia fungovat a aby tu byl nějaký pořádek. Jo? Čili jsou to nějaké dvě roviny, které se nějakým způsobem prolínají, ale není to tak, že jsme, že existence eklezie je závislá na státu. Existence našeho sboru také není závislá na státu. My můžeme jako sbor existovat i bez státu. Ale pokud chcem s tím státem komunikovat, chcem, abychom tady vlastně nějaký majetek, chcem, aby ho stát chránil třeba před spoluvlastníkem, který nám škodí, tak musím být právnickou osobou. A to je to rozhodnutí toho sboru, jestli teda do toho jde nebo nejde. A to si musí vyhodnotit každý ten sbor, si myslím, v těch podmínkách, ve kterých žije. Jestli je to k užitku, nebo mu to může třeba škodit, protože zase jo, znamená to nějakou organizací, dodržet nějaký řád. Takže to si chce vyhodnotit. Tak posuneme se. Tady jenom stručně jsou ty podmínky, pokud se teda ta církev chce stát právnickou osobou, takže je potřeba naplnit tady ty podmínky, mít jakýsi základní dokument, jakoby takové stanoví, jak to teda funguje ta právnická osoba. Je tam třeba 300 zletilých občanů. A tu církev registruje Ministerstvo kultury. S tím, že teda ty církve, které se schází bez té státní registrace, tak samozřejmě nikde zapsány nejsou, jo? To stát nezajímá. Takže to se můžou kdekoliv sejít, jo? 5 lidí a říkat si církev a může to být. Jo? Nikdo do toho, ten stát do toho nezasahuje. Dnešní současný stát. Pak ještě, když se posuneme dál, tak stát ještě navíc nabízí těm registrovaným církvím, těm právnickým osobám vykonávat takzvaná zvláštní práva. Jako vyučování na školách, konání církevních sňatků, to třeba využívá i naše sbory, být financován od státu, to jsme naopak řekli, že nechceme, k tomu se taky ještě možná dostanu, o duchovní činnost ve věznicích, v armádě, zpovědní tajemství. A zase to nabízím té právnické osobě, že budeme církev bez právnické osoby, se samotný stát bavit nebude a nepustí nás do své školy. Nedovolí nám dělat církevní sňatek, jo, zcela logicky. Dovolí nám scházet se, věřit, čemu chceme, ale ne jednat v té občanské společnosti. A proto je to tu zvážení, jestli být tou právnickou osobou či nikoliv. Takže kdybychom to zhrnuli, to je na dalším obrázku, tak ten církevní zákon zná jakoby tři druhy církví. Církev bez právní formy, může se shromažďovat, nemusí mít žádný název a stát to nezapisuje, o tom ani stát neví, kolik takových případních církviček může být. Pak to může být ta právnická osoba, se kterou stát už jedná, která může nějak vystupovat, mít majetek. A pak ještě je možnost, aby některé církve zase za splnění určitých podmínek získaly ta zvláštní práva. Takže tolik církevní zákon. A teď se podíváme na naše sbory, jak se ty naše sbory chápou, jak se staví k tomu zákonu. To bude na dalším slajdu, kde jsem nakopíroval úvodní ustanovení toho základního dokumentu, toho papíru, aby nás ten císař zaregistroval, tak co tam říkáme, jak se chápeme. Já si myslím, že tady říkáme, že ty křesťanské sbory jsou pozemskou právnickou osobou, kde se ty samostatné eklézie, ty samostatné místní sbory združily pro účely vystupování v občanské společnosti. Ač ne proto, aby nás stát povolil a abychom mohli existovat, můžeme bez toho, ale tady chceme nějak reálně vystupovat rozumně, být srozumitelní, čitelní, tak proto jsme se rozhodli jako samostatní sbory, že založíme tuto právnickou osobu. No, takhle je slušně postaven ten současný základní dokument z roku 2007. No, či samostatné eklézie, které spolupracují a združili se pro správu pozemských věcí do tohoto uskupení, ale nijak se tím nevydělují z té Kristovy církve, to tam je přímo napsáno. Když se podíváme ještě na další obrázek, tam je řečeno, kdo je místní nebo co to je místní sbor. A je tam napsáno, že křesťanské sbory jsou společenství místních sborů, či ta právnická osoba je společenstvím těch eklézií, které spolupracují, pomáhají si v nejrůznějších oblastech. Každý sbor, každá eklézie je sama přímo odpovědná Kristu, jakožto pánu církve. Duchovní odpovědnost za sbor a jeho vedení je svěřeno starším bratřím, kteří jsou do této služby ustanovováni Duchem svatým a sborem. To nám císař akceptoval, s tím nemá problém, jo, že Duch svatý ustanovuje starší, a jenom jsme mu to řekli a on to bere na vědomí. Jo, čili je tam něco zase, s čím bychom nesouhlasili, s čím bychom se zpronevěřovali pánu nebo jeho slovu. Já tam nic takového skutečně nevidím. Jo. Když se vám na další obrázek, tak tam skutečně jenom zhrnuji, co jsou to ty křesťanské sbory, že to je tady to dobrovolné uskupení těch samostatných sborů, které tvoří právnickou osobu. A je to proto vystupování v té společnosti, říkal jsem, vlastní majetek, budovu, prostě sbírky. Vemte si jenom, když se páte na hospodaření našeho sboru, tak víte, kolik jsou příjmy a výdaje, tak cirka? 600, dokonce už tady tak nějak 800 nebo 750, to znamená, ten obrat je 1,5 milionu v podstatě, jo, co tak nějak jakoby proteče tím sborem, jo, co na energie a na misi a tak dál. A v tom jako je potřeba trošku pořád, protože nám to patří všem jako tak dohromady. Jo? Teď všichni o tom teďka schůzujeme, jak se s tím bude nakládat, jo? Asi by to bylo složitý. Takže možná lepší, že to vlastně, nebo že to, ten majetek patří té právnické osobě. Vystupování z úřady. Jo? Když se vláda přišla s tím, že zruší církevní sňatky, tak i naše sbory proti tomu vystoupili a napsali jsme obsáhlý rozbor. Se normálně s náma i ta ministerstva komunikovala. Jo? Minister Cyril Svoboda odpověděl, jo? Velmi, velmi slušně a s námi jednali. Takže když to by jsme byli nějaká skupina, která stát nezajímá, s náma nebude bavit, jo? Tak to možná zahodí. Nakonec ty sňatky zůstaly, byť to dali do paragrafu 666, tak nevím, jestli je to náhoda, nebo tím něco chtěl někdo říci. Takže znovu říkám, jo, jsou tu nějaké dvě roviny, které chce rozlišovat eklezia a právnická osoba. Když jsem se na začátku zeptal, jak starý je náš sbor, tak jste všichni řekli 90 let. Nikdo neřekl, že náš sbor je tady od února 56. Jo? Čili nikdo neřekl, nespojil existenci tohoto sboru se vznikem té právnické osoby, která dělá jakýsi, řekněme, support, jo, prostě pomoc, oporu pro tady tu pozemskou existenci. Protože bereme, že ta eklezia tu skutečně je, že tu má nějakou historii. A v určité době, v určitých okolnostech se ty sbory rozhodly, že teda vytvoří tu právnickou osobu. Jo? Takže zase to jenom ukazují, jak to funguje. Tak čas letí rychle, my musíme také zrychlit. Jenom k té povaze křesťanských sborů bych skutečně zdůraznil tu samostatnost těch sborů, za který odpovídají místní starší, v našich zborech neexistuje nějaké ústředí, které by nám mluvilo do života. Víte, kde je sídlo křesťanských zborů, té právnické osoby? Tady v tomto baráku, jo? A sídlí tady někdo, jsou to nějací činovníci, no nic takového nemáme, máme problém s doporučeným dopisem, když přijde, tak se s tím porovat, jo? Takže každý zbor je samostatný. Jak tam mám v těch uvozovkách, dokonce i v tom, jak chápe něco z písma. Uvedu příklad jednoho nejmenovaného severomoravského sboru, kde se rozhodli, že budou dělat volby starších. Že by kandidátní listiny a teď si lidi vybírali, tego já, tego ní, bo je mlodý a má hlupé názory, tak tego nebejem volit. Nám naskakuje husí kůže, možná v Brně z takového postupu a tam se tak starší dohodli jednomyslně, protože tak to udělali a udělali to, jo? A nikdo mi to prostě nezasahuje. Nepřišlo z ústředí, ty, vy to jako nebudete dělat. Takže tolik k povaze křesťanských sborů. Pojďme dál. Občas se objeví úvahy, jakom vystoupili, že to bude správnější. Já v současných okolnostech za existence současného církevního zákona a za existence současného základního dokumentu tu potřebu necítím. Cítil jsem nebo tu potřebu v době, kdy byla snaha z těch našich zborů dělat nějakou církevní organizaci, mít nadzborové pracovníky, mít peníze od státu, vstoupit do ekumeny. Toto všechno bylo kolem roku 2006, byly tu ty silné tendence, my jsme vždycky v Brně byli proti těmto věcem a právě z tohoto důvodu, protože ty křesťanské sbory nechápeme, jako, že by oni jako celek měli něco nabývat. My bereme, že ten život je v těch místních zborech, jo? Ne někde nahoře. Byť někdy se to možná těžko pak, jo, s tou osobou pracuje a je to takové trošku strejcovské, ale myslím si, že v tomto duchu je to dobře. Já jsem pro takové sbory, než že by nás někdo měl nějak korigovat a řídit. A také jsem zase radši, abychom existovali podle církevního zákona, ne podle zhromažďování občanů, jak někdo dělá, že teda církevní zákon ne, to je fuj, to je špatně, to přece nesmíme, tak si založí občanský sdružení a je zase zapsán toho císaře, jenom u jiného ministerstva. Já jako nevidím tam skutečně ten rozdíl. A pak se ještě někteří pojmenovávají, že jsou ti nepojmenovaní. Tak pojďme dál jenom krátký pohled do minulosti, jak to bylo s našimi sbory. Řekli jste, že ten sbor trvá 90 let a skutečně době první republiky to bylo jednodušší, ty vztahy nebyly tak komplikované, že nebyla potřeba právnické osoby, sbor si pronajímal místnost, kde se scházel, jo, čili nevlastnil nějaký majetek, takže to fungovalo. Dávala se jenom ohlášení na policejní komisařství. Mám tady jedno z roku 1933, kdy bratři oznamovali zdvořile, že se budeme ode dnes scházet v místnosti Židenicích, konat pobožnosti spojené s biblickými přednáškami, zvěstování Kristova evangelia podle písma svatého, v závorce Bible Kralické. Vstup je volný. A dáváme to na vědomí laskavě policejnímu komisaři. Jo, tenkrát toto stačilo. Tak to. Pak když chtěli věřící o pár měsíců později chodit po městě Masarykově a v centru s nějakými dvěmi tabulemi, jakoby reklamními, kde byl verš z Janova evangelia, tuším. Takže to, co vidíme dneska, jak se chodí s těma štítama, tak už tady věřící z tohoto sboru v roce 1933 chodili z verší po městě. Tak zase to oznámili policejnímu ředitelství v Brně. To vydalo výměr, že s tím souhlasí, že za to zodpovídá doktor Jan Zeman, který v případě potřeby vystaví těm, kteří budou chodit, nějaké potvrzení, že jsou to ty osoby, které tvoří ten křesťanský sbor a předloží to policejním orgánu. Takže vidíte, že tenkrát ti věřící se potýkali, jo, že občas je potřeba v určité státní správy nějak vystoupit. Rozhodně to nebylo o tom, že by bratr Zeman vystavil potvrzení, že patří do eklézie, že to ne, ale prostě, že patří do toho uskupení, by to nebyla ještě právnická osoba, pro vystoupení před tou pozemskou správou. Byla potřeba říct, ano, to je náš bratr, tak ten tady může chodit tou cedulí, tak to udělal. Tady je to jeho popsáno, jak se to mělo konati. Potom, když v roce 50, když se změnil režim, podal bratr, a to mám z Plzně, bratr Kovář, to je myslím dědeček Ireny a Petra Zemanových, je to tak, tak podal to ohlášení, že se budou teda dál scházet, tak orgán odpověděl, abychom napsali, o jakou jde náboženskou společnost. Tak bratr píše, že jsme bezkonfesijní křesťani, se shromažďujeme v Čechách, Moravě, Slovensku jako křesťanské sbory bratrské, aniž bychom trvali na nějakém titulu, organizaci a tak dál. Vyznáváme Pána Ježíše Krista jako Božího syna, svého spasitele. Řídíme se písmem, v závorce Bible Kralická, a teď to je rozepsaný. A ten orgán pak odpověděl za pár dní a řekl, jelikož vaše skupina bezkonfesijních křesťanů není v seznamu řádné církve ani sekty, kterých máme dostatečné množství, nedovolujeme vám vaši činnost a scházení se. A pak ještě později, o rok, v roce 51, přišel zákaz přímo z ministerstva, aby se křesťanské sbory, ta křesťanská zhromáždění věřících v Krista, jak se používaly ty názvy, aby se nescházela. A zase, ten rok 51, znamenalo to, že přestala existovat ten rok eklézia v Brně a podobně? Já věřím tomu, že ne, a pamětníci řeknou, že nikoliv, že se scházeli být po domích, bylo to složitější, bylo to nebezpečné, ale scházeli se, konala se památka, konala se křest v pisárkách, jo, přicházeli noví lidé do toho zhromáždění. Tuším, že i moji prarodiče zašli chodit tady v této době, jo, do tohoto brněnského společenství, takže to zhromáždění rostlo, jo, a prostě bylo tady. V roce 56 potom ta činnost byla povolena za určitých podmínek. To, co tam mám napsáno, zachována specifika vnitřního života. Myslím si, že to je pravda, zůstal systém plánku, nikdo nám nezasahoval do života toho sboru. A to je věta, kterou jsem opsal z webových stránek z Wikipedie, což je ta mezinárodní encyklopedie na webu, která o křesťanských sborech tam má nějaké pojednání, tak sama tam píše, že v roce 56, když nás císař oficiálně povolí, se můžeme scházet, tak si sbory uchovaly tato specifika. Zůstal systém plánku a tak dál. Možná ještě k té milosti, a to si myslím, že je dobrý říct, jenom přečtu od Janka Ostrouckého krátkou větu, kterou píše. S vděčností vzpomínáme na naše duchovní vůdce, kteří nás v době hluboké totality zastupali před úřady. Jsme si jisti tím, že to dělali, jak nejlépe uměli, v hluboké úctě k našemu pánu a jeho slovu. Víme, že za to trpěli, často zaplatili ztrátou zaměstnání, a byli jinak perzekuováni. Nedopustme, aby jména byla znevažována, neboť jen Bohu přísluší hodnotit naše životy. Myslím si, že toto můžeme podepsat. A tak to skutečně se dívám na tu otázku té minulosti. A co se týká té současnosti, tak To jsem tady nastínil, jak ji mám srovnánu a ty věci, které tady probírám, jsem předestřel i starším sboru a myslím, že jsme se v tom zhodli, že chápeme, že tu je ta eklezia a tu je právnická osoba. Jsou to dvě věci, dvě roviny, samozřejmě někdy se to i prolíná, ale chce to v některých chvílích odlišit. No někdy možná ani si to uvědomujeme, tak děláme úkon i jako eklezia, i jako právnická osoba. Třeba když jste mě dali důvěru, abych byl zástupcem sboru při jednání s úřady, tak si myslím, že tím eklezia obsadila nějakou diakonskou službu, která je potřebná v dnešní době, ale zároveň právnická osoba Křesťanský sbor Brno podle svých pravidel administrativně organizační činnosti z 20. dubna 2007 článku 6 zvolil statutární orgán. No, jsou to nějaké dvě roviny, ale asi kdybych to takto řekl, že svoláváme shromáždění k nějaké volbě, tak by to znělo nesrozumitelně. Ani to asi nepotřebujeme, že takhle jako řešit. Já si myslím, že je dobrý ty věci mít vyjasněný, proto i to dnešní téma bylo o tom. Myslím si, že je to užitečný. Na druhou stranu chápu, že ne každý to musí úplně takhle třeba tomu všemu rozumět a tím se zabývat. Možná k tomu někdo přistupuje s tím, že prostě chodí do shromáždění, protože se tu čte Boží slovo, protože tu je Boží lid, protože tu je Pán Bůh přítomen, že ten je přítomen tam, kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu a tomu stačí. A myslím si, že to je dobře a dělá to s důvěrou, že tu jsou bratři, kteří ty věci řeší, kteří je mají na starosti a sám se možná už nevěnuje tomu těm detailům. A říkám to, protože spousta lidí to řeší. Dostal jsem nedávno dopis v tomto duchu, před pár lety podobný, jsou internetové diskuze, takže je dobrý čas od času tady to téma té registrace těch sborů si prostě vyjasnit, jak se k tomu stavíme. A můžeme dál, to jedno můžeme přeskočit, to jsem v podstatě řekl, kdy tu právnickou osobu, jo, záleží na okolnostech. Pojďme k tomu dalšímu. A to jsou ta nebezpečí. A to bych chtěl tady na to poukázat, že aby to, že máme tu právnickou osobu, která nám má pomáhat pro tu pozemskou existenci, tak aby nás to nevedlo k tomu, že se oddělujeme od ostatních spoluvěřících. A to myslím, že trochu to nebezpečí prostě je, že my vidíme jenom křesťanský sbory, křesťansko-zborový věřící a ty ostatní nevidíme. A to si myslím, že je trochu škoda, zvláště v tom místě, kde jsme, jako je Brno, bychom měli vnímat, že tu máme další bratry a sestry, některé věci dělají jinak třeba, a trochu jim jinak jim rozumí, ale nepochybuji, že tady je spousta znovuzrozených lidí a jako církev tady máme společné poslání i v tom Brně, tak to si chce uvědomit a možná se od nich úplně neoddělovat. Jo? V tom cítím aspoň u sebe, jak to vyprožíváte, takový deficit, že my vidíme konference v Třinci a na Slovensku a jedeme tam, že je křesťansko-zborová, a v Brně na Smetanově je užitečná konference a můžeme tam dojít pěšky a nejdeme tam třeba. A to si myslím, že je škoda. Jo? Že to si myslím, že bychom měli možná víc vnímat, že tady jsou jiní křesťani a že to je dobře se s něma potkat nejenom třeba jednou za rok na tom modlitevním, ale možná častěji. Takže to jedno nebezpečí a pak druhý je, abychom z těch křesťanských sborů nevytvářeli církevní organizaci, aby se nevytvářely nějaké ústředí a orgány nadzborové i s nějakými činovníky. Jo, z tohoto úhlu pohledu proto je nepřijatelné pro mě financování křesťanských sborů, členství v ekumeně, nebo vytváření nějaké koncepce nebo věrouky křesťanských sborů. Pro mě to přece nesmysl, to je právnická osoba, kdyby vytvořil věrouku právnické osoby. My v Brně si můžeme vyjasňovat, jak čemu věříme a máme, jo, a to je v pořádku. A v Těšině si to vyjasňuju sami, ale jakože by křesťanský sbor měl formulaci učení, proč by to měla ta právnická osoba dělat, je to myslím si, nemístný. Takže výzva na závěr. Rozhodně nepodléhejme tomu, abychom někoho odsuzovali, protože se třeba schází v nějaké právnické osobě. I ty výzvy, že to jsou sekty, také to není na místě. Teď už nemám čas, ale když se budete v Biblii číst o sektách, tak to není, že sekta, když se pám z okna, tam ti jsou sekta. Vždycky se hovoří o sektách, tak je tam mezi vámi. Když byla v Korintu, byl ten problém, tak seděli všichni na jednom fleku, ale nebyli jednotní. To bylo to sektářství, v tom byl ten problém. Ne, že jiní se sešli ještě někde vedle, aby měli pobožnost. Takže to sektářství i nám může hrozit. I když je v Timoteovi, té biblické kázni, tak je řečeno sektáře po druhém napomenutí vyobcuj. Takže zase se počítá, že ten sektář je jako jo, mezi námi, ne, že tam někde já ho označím, to jsou sekta, protože se schází trošku podle jinak než my, to asi ne. Jak už jsem řekl, neuzavírejme se jenom do té své právnické osoby, berme to, že to je nějaká opora pro ten současný stát, systém, ve kterým žijeme, který je složitý, ale nemá nás to oddělit od ostatních. Jak už jsem řekl, je také dobré mít ty věci vyjasněné, byť chci pozbudit a utěšit každého, kdo to třeba takto neřeší. Věře, že to řeší jiní bratři, že to je asi v pořádku. Tak jako když bydlíte třeba v nějakých panelácích a chodíte na domovní schůzi, jestli to znáte někteří, tak tam taky se schází a někteří jsou vlastníci, družstevníci, někteří v osobním vlastnictví, to úplně podle jiných zákonů, jiných orgány to má, ale spousta lidí to neřeší, prostě jde na domovní schůzi, protože v tom baráku bydlí a zajímá je, co se tam řeší. A věří, že jsou teda zase tam nějací správci, kteří to umí rozkatulkovat a nějak způsobem řešit, aby to fungovalo. A to si myslím, že je úkol pak starších, aby ty věci měly vyjasněny, aby toto fungovalo, ale neříkám, že nutím každýho, aby se tím detailně zabýval, pokud ten prostě už život nikdy nepotřeboval a chodí sem, protože tu je církev, protože to je Boží lid, tak je to dobře. Věřím tomu, že tady je Boží lid shromážděn, že jsme součástí té Kristovy církve na základě toho, že jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, ne na základě nějakého úkonu a státního nebo jakéhokoliv členského, víte, že ani členství neděláme, že to zase je jako k ničemu, důležité je členství v té nebeské matrice. A do té nebeské matriky je zapsán ten, kdo uvěřil v Pána Ježíše Krista. K tomu bych chtěl každýho pozbudit, aby toto měl vyjasněno, jestli je zapsán v té nebeské matrice, jestli patří Pánu Ježíši Kristu, jestli v něho uvěřil jako ve svého Pána Spasitele, a pokud mu patří, tak z Bible vidíme, že je pozbuzován každý takový člověk, aby měl místní společenství věřících, aby si našel místní společenství, kde se schází církev, kde se můžeme společně vyučovat, společně prožívat ten vztah k Pánu Ježíši, společně slavit památku a samozřejmě společně i sloužit. Takže tolik pozbuzení na závěr. Amen.